Հիմա Վոկուլսկին Փարիզում մնաց բոլորովին մենակ և առանց որոշակի զբաղմունքի։ Նա նորից այցելում էր ցուցահանդես, թատրոններ, քայլում էր անծանոթ փողոցներով, լինում դեռ չտեսած սրահներում և թանգարաններում։ Կրկին և կրկին հիանում էր Ֆրանսիայի հսկայական ստեղծագործ ուժով, 2 միլիոնանոց քաղաքի ճարտարապետության և կյանքի սիստեմավորվածությամբ, զարմանում թե մեղմ կլիման ինչպես է արագացնում քաղաքակրթության զարգացումը։ Կրկին խմում էր կոնյակ, ուտում թանկ կերակուրներ, կամ թուղթ էր խաղում բարոնուհու մոտ, ընդ որում միշտ տանուլ էր տալիս։ Այսպիսի ժամանցը հյուծում էր նրան և փոքր իսկ ուրախություն չէր պատճառում։ Ժամերը ձգվում էին ինչպես օրեր, օրերը թվում էին անվերջանալի, գիշերները հանգիստ քուն չէին բերում։ Ճիշտ է, նա քնում էր պինդ, առանց երազների, ծանր կամ հաճելի, բայց այդ մոռացության մեջ էլ չէր կարողանում ազատվել անորոշ մի դառնությունից, որի մեջ սուզվում էր նրա հոգին, չգտնելով ոչ ապ, ոչ հատակ։ «Տվեք ինձ գետ մի նպատակ, կամ էլ մահ տվեք ինձ»։ Երբեմն ասում էր նա նայելով երկնքին, սակայն իսկույն էլ ծիծաղում էր ինքն իր վրա։ «Ես ում եմ դիմում, ինձով պիտի լսի կույր ուժերի այս խաղ ու պարի մեջ, որի զոհը ես դարձա. սա ինչ անիծյալ ճակատագիր է, չունենաս ոչ մի կապվածություն, ոչինչ չուզես և ամեն ինչ հասկանաս»։ Նրա առջև հառնում էր կոսմիկական մի մեխանիզմի տեսիլք, որը շարունակ նորանոր արևներ էր բաց թողնում, նոր մոլորակներ, կենդանիների նոր տեսակներ և նոր ժողովուրդներ, մարդիկ ու սրտեր, որոնց տանջում էին ֆուրիաները, հույսով, սիրով ու տառապանքով։ Դրանցից ո՞րն էր ամենից այրունարբուն։ Ոչ տառապանքը, քանի որ տառապանքը գոնե չէր ստում։ Ավաղ, դա հույսն էր, որը մարդուն որքան բարձր է վերհանել, այնքան ավելի ցած է նետում։ Դա սերն է, նախշուն թիթեռնիկը, որի մի թևը կոչվում է կասկած, մյուսը խաբեություն։ «Միևնույն է», մրթմրթում էր նա, «եթե արդեն մեզ վիճակված է ուղեղներս մթագնել որևէ բանով, ավելի լավ է ուրեմն ինչով պատահի մեզ մթագնենք»։ «Սակայն ինչով»։ Այնժամ բնություն կոչվող մութ անդունդից նրա առջև հառնում էին երկու աստղ, մեկը գունատ, բայց փայլում էր հավասար լույսով, գեյստներ ու իր մետաղները, մյուսը բռնկվում էր արևի պես ու հանկարծ լրիվ մարում։ Նա էր։ «Ինչ ընդրեմ»,  մտածում էր նա, «երբ մեկը կասկածելի է, իսկ մյուսը անմատչելի և անհուսալի»։ Այո, անհուսալի, որովհետև եթե իսկ երբևէ ես նրան նվաճեմ, կհավատեմ արդյոք նրան, միթե կարող եմ նրան հավատալ»։ Միևնույն ժամանակ զգում էր, որ մոտենում է գիտակցության և սրտի վճռական գոտեմարտի պահը։ Գիտակցությունը նրան մղում էր դեպի գեյստը, իսկ սիրտը Վարշավա։ Նա զգում էր, որ այսօր վաղը ստիպված պիտի լինի ընտրություն կատարել, կամ ծանր աշխատանք, որ նրան տանում էր չտեսնված փառքի, կամ էլ այրող կիրք, որը նրան մի բան էր միայն խոստանում, այրել մինչև վերջ։ «Իսկ եթե և մեկը, և մյուսը սոսկ խաբ կանքեն, ինչպես այն ածխի գոգաթին, կամ 100 ֆունտ քաշ ունեցող թաշկինակը»։ Նա մի անգամ էլ գնաց հիպնոսող Պալմիերիի մոտ և, վճարելով ընդունելության 20 ֆրանկը, սկսեց նրան հարցեր տալ. «Ուրեմն, դուք պնդում եք, որ ինձ չի կարելի հիպնոսել»։ «Ինչպես թե չի կարելի»,  վրդովեց Պալմիերին։ «Մի անգամով չի կարելի, որովհետև դուք ոգեմիջնորդության համար պիտանի չեք. Սակայն ձեզ կարելի է դարձնել ոգեմիջնորդ, եթե ոչ մի քանի ամսում, ապա մի քանի տարում»։ «Կնշանակի չպետք է կասկածել, գեյստը ինձ չի խաբել»,  մտածեց Վոկուլսկին և բարձրաձայն ավելացրեց. «Ասացեք, պրոֆեսոր, կինը կարող է մարդու հիպնոսել»։ «Ոչ միայն կինը, այլև ծառը, դրան բռնակը, ջուրը, մի խոսքով ամեն մի իր, որին հիպնոսողը հաղորդում է իր կամքը. ես իմ ոգեմիջնորդներին կարող եմ հիպնոսել նույնիսկ քորոցի միջոցով. ես նրանց ասում եմ. ես այս քորոցի մեջ եմ լցնում իմ հոգեհոսանքը, իսկ դուք, բավական է նայեք քորոցին, կքնեք»։ «Ինձ համար էլ ավելի հեշտ է ներշնչանքի ուժս հաղորդել որևէ կնոջ, անշուշտ այն դեպքում, եթե հիպնոս ողքինը ենթակա լինի ոգեմիջնորդության։ Եվ այդ դեպքում ես կկապվեի այդ կնոջը, ինչպես ձեր ոգեմիջնորդը ածխի գոգաթին։ Ճիշտ այդպես, պատասխանեց Պալմիերին նայելով ժամացույցին։ Վոկուլսկին գնաց նրա մոտից և սկսեց թափառել փողոցներում խորհելով։ Գեյստի հարցում ես գրեթե համոզված եմ, որ նա ինձ չի խաբել հիպնոսման միջոցով, դրա համար նա պարզապես ժամանակ չուներ։ Սակայն ինչ վերաբերում է պաննա Իզաբելլային, վստահ չեմ, թե նա հենց այդ միջոցով չի հմայել ինձ իր կախարդանքներով։ Նա բավականաչափ ժամանակ ուներ, սակայն ինձով է դարձրել նրա ոգեմիջնորդը։ Եվ քանի նա համեմատում էր դեպի պաննա Իզաբելլան տածած իր սերը այն սիրո հետ, որ տածում է տղամարդկանց մեծամասնությունը կանանց մեծամասնության նկատմամբ, այնքան իր սեփական զգացմունքը նրան թվում էր անբնական։ Հնարավոր է արդյոք սիրահարվել առաջին հայացքից։ Հնարավոր բան է խելքը թռցնել մի կնոջ համար, որին տեսնում ես մի քանի ամիսը մեկ անգամ, և ամեն տեսնելուց անպայման համոզվում, որ նա քո նկատմամբ զգացմունք չունի։ Ինչ արած, փնփնթաց նա։ Հենց այդ հազվագյուտ հանդիպումների շնորհիվ է, որ նա ինձ իդեալ է թվում։ Եթե հնարավորություն ունենայի նրան ավելի մոտ ճանաչելու, գուցե վաղուց արդեն հիասթափվեի։ Նրան զարմացնում էր, որ ոչ մի լուր չկար Գեյստից։ Միթե գիտնական քիմիկոսն ինձնից 300 ֆրանկ վերցրեց ու չքվեց, մտածեց նա, բայց իսկույն էլ ամաչեց իր կասկածներից։ Իսկ եթե նա հիվանդացել է։ Վոկուլսկին կարգ վարձեց և գնաց Գեյստի տված հասցեով, հեռու քաղաքամուտից այն կողմ, Շարանտոնի շրջակայքը։ Վերջապես կարգը կանգ առավ քարե ցանկապատի առջև։ Ներսում երևում էր տանտանիքը և պատուհանների վերևի մասը։ Կարգից դուրս գալով Վոկուլսկին գտավ երկաթե դռնակը, որի կողքին մուրճիկ էր կախված։ Նա մի քանի անգամ բախեց։ Դռնակը հանկարծ բացվեց և Վոկուլսկին մտավ բակ։ Տունը երկարկանի էր, շատ հին, այդ էին ցույց տալիս բրբոսածածկ պատերն ու փոշոտ պատուհանները, որոնց վրա տեղ-տեղ ապակիներ էլ չկային։ Տան ճակատամասի կենտրոնում դուռն էր, դեպի որը տանում էին քարե մի քանի քարուքան դաստիճաններ։ Դռնակը խուլ շղկոցով փակվեց, բայց դռնակը բացող դռնապանը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Վոկուլսկին, շվարած ու շփոթված, կանգ առավ բակի մեջտեղում։ Հանկարծ երկրորդ հարկի պատուհանում երևաց կարմիր թասակ դրած մի գլուխ և ծանոթ ձայնը կանչեց. «Օ, միթե դուք եք, Մսյո Սյուզեն, բարև ձեզ»։ Գլուխն անմիջապես անհետացավ, սակայն բացօդանցքը վկայում էր, որ դա տեսողության խապկանք չէր։ Մի քանի րոպեից մուտքի դուրը ճռալով բացվեց և շեմքին հայտնվեց Գեյստը։ Նրա հագին քրքրված կապույտ տաբատ էր, փայտե սանդալներ և կեղտոտ ֆլանելե բլուզ։ «Շնորհավորեցեք ինձ, Մսյո Սյուզեն», խոսեց Գեյստը։ «Ես իմ պայթուցիկ նյութը վաճառեցի անգլո-ամերիկյան ընկերությանը և կարծում եմ շահավետ պայմաններով. 150,000 ֆրանկ սկզբից և 25 սանտիմ վաճառված յուրաքանչյուր կիլոգրամից»։ «Եվ հավանաբար այլևս չեք զբաղվի ձեր մետաղներով», քմծիծաղեց Վոկուլսկին։ Գեյստը նրան նայեց ներողամիտար համարանքով։ «Հիմա», առարկեց նա, «իմ վիճակն այնքան է փոխվել, որ մի քանի տարի կարող եմ յոլա գնալ առանց հարուստ գործընկերոջ. Իսկ ինչ վերաբերում է մետաղներին, ես հենց հիմա մետաղների վրա եմ աշխատում, նայեցեք»։ Նա բացեց միջանցքից դեպի ձախ տանող դուռը։ Վոկուլսկին ներս մտավ ընդարձակ քառակուսի մի սրահ, որտեղ շատ ցուրտ էր։ Սրահի մեջտեղում դրված էր հսկայական գլան, որ նման էր մեծ տաշտի։ Այդ գլանի պողպատյա պատերի վրա մի քանի տեղից անցնում էին ամուր օղակապեր։ Գլանի կափարիչին ամրացված էին ինչ-որ սարքեր։ Մեկը պահպանիչ փականի նման մի բան էր։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ փականի տակից դուրս էր ժայթքում գոլորշու ամպ, արագ տարածվում էր օդի մեջ։ Մյուս սարքը նմանվում էր ծանրաչափի, որի սլաքն անընդհատ տատանվում էր։ «Շոքու կացա՞», հարցրեց Վոկուլսկին։ «Իսկ պատերն ինչու են հաստ»։ «Հապա ձեռք տվեք», պատասխանեց Գեյստը։ Վոկուլսկին ձեռք տվեց և ցավից ճչաց։ Նրա մատների վրա փուչիկներ գոյացան, բայց նա ձեռքը ոչ թե այրել էր, այլ ցրտահարել։ Այդ տաշտը սոսկալի սառն էր, որ ի դեպ ազդել էր նաև օդի ջերմաստիճանի վրա։ «Ներքին ճնշումը 600 մթնոլորտ է», ասաց Գեյստը, ուշադրություն չդարձնելով Վոկուլսկուն պատահած դժբախտությանը։ Վերջինս նույնիսկ ցնցվեց, լսելով այդ թիվը։
«Հրաբուխ է»,
շշնջաց նա։ «Հենց դրա համար էլ, բարեկամս, քեզ համոզում էի գալ ինձ մոտ աշխատել», ասաց Գեյստը։ «Ինքդ էլ տեսնում ես, այստեղ շատ հեշտությամբ կարող է աղետ լինել. Հապա գնանք վերև»։
«Դուք կացան թողնում եք առանց հսկողության»։
«Օ, այդ աշխատանքի համար դայակներ պետք չեն. ամեն ինչ կատարվում է ինքն իրեն, ոչ մի անակնկալ»։ Նրանք բարձրացան վերև և հայտնվեցին 4 պատուհանով մի մեծ սենյակում։ Այստեղ գլխավոր կահույքը սեղաններն էին, դրանց վրա լիքը լցված էին զանազան թորանոթներ, հալոցներ, փորձանոթներ, ապակե, հաղճապակե և նույնիսկ անագե և պղնձե։ Հատակին, սեղանի տակ և սենյակի անկյուններում մի 20 հատ հրետանային արկեր կային, մի քանիսը ճաքճքած։ Պատուհանների տակ դրված էին քարե և պղնձե տաշտեր, որոնց մեջ տարբեր գույնի հեղուկներ էին։ Սեղաններից մեկի երկարությամբ ձգվում էր մի նստարան, որի վրա հսկայական էլեկտրական մարտկոցներ։ Շրջվելով, Վոկուլսկին տեսավ հենց դրան մոտ պատի մեջ սարքված երկաթյա պահարան, մահճակալ, ծածկված պատրված վերմակով, որի միջից թափվում էր կեղտոտ բամբակը։ Պատուհանի մոտ սեղան, վրան թղթեր, իսկ սեղանի կողքին կաշվե բազկաթոր, ճաքճքած և մաշված։ Վոկուլսկին նայեց ծերուկին, նրա փայտե կոշիկներին, որ հագնում էին ամենաախտ արհեստավորները, նրա մուրացկանի իրերին ու մտածեց. «Չէ՞ որ այս մարդն իր քյուտերի դիմաց կարող էր միլիոններ ունենալ»։ Եվ սակայն նա հրաժարվել է այդ միլիոններից հանուն ապագայի, հանուն ավելի կատարյալ մարդկության։ Այդ պահին Գեյստը աչքին մի մով սեսեր, որ դեպի ավետյաց երկիր էր տանում դեռ չծնված սերուններ։ Սակայն ձեր քիմիկոսը այս անգամ չկրահեց Վոկուլսկու մտքերը։ Նա մռայլ նայեց վերջինիս և ասաց. «Հը, Մսյո Սյուզեն, տխուր տեղ է, այնպես չէ, տխուր զբաղմունք է. Այսպես եմ ապրում ես 40 տարի. Այս սարքավորումների վրա մի քանի միլիոն է ծախսվել, իսկ սրանց տերը հնարավորություն չունի ոչ զվարճանալու, ոչ ծառապահելու, իսկ երբեմն նաև ուտելիք առնելու»։ «Սա ձեր բանը չէ», ավելացրեց նա ձեռքը թափտալով։ «Սխալվում եք, պրոֆեսոր», առարկեց Վոկուլսկին, և հետո գերեզմանում ավելի ուրախ չէ։ «Էհ, ինչ գերեզման, հիմարություն է, սենտիմենտալ հիմարություն», սերացավ Գեյստը։ «Բնության մեջ չկա ոչ գերեզման, ոչ մահ, կան միայն գոյության զանազան ձևեր. մի քանիսը մեզ հնարավորություն են տալիս լինելու քիմիկոսներ, իսկ մյուսները քիմիական պրեպարատներ. և ողջ իմաստությունը կայանում է նրանում, որ ներկայացած առիթը ձեռքից բաց չթողնես, ժամանակը հիմար բաների վրա չվատնես և հասցնես մի բան անել»։
«Ես ձեզ հասկանում եմ», առարկեց Վոկուլսկին, «բայց ներեցեք, պրոֆեսոր, ձեր հայտնագործություններն այնքան նոր են»։
«Ես էլ ձեզ եմ հասկանում», ընդհատեց նրան Գեյստը. «Իմ հայտնագործություններն այնքան նոր են, որ դուք դա համարում եք խաբեություն. այդ խնդրում ակադեմիայի անդամները նույնպես ձեզնից խելացի չգտնվեցին. դուք լավ ընկերակցության մեջ ընկաք»։ «Ախ, իսկապես, դուք կուզեիք մի անգամ էլ տեսնել իմ մետաղները, փորձել դրանք»։ «Լավ, շատ լավ»։ Նա մոտ վազեց երկաթե պահարանին, բացեց այն մի շատ բարդ եղանակով և սկսեց իրար ետևից դուրս բերել մետաղե ձողիկներ, պլատինից ծանր ձողիկներ, ջրից թեթև ձողիկներ և վերջապես թափանցիկ ձողիկներ։ Վոկուլսկին դրանք նայում էր, կշռում, տաքացնում, կռում, նրանց միջով էլեկտրական հոսանք էր բաց թողնում, մկրատով կտրում էր։ Այդ փորձերի վրա ծախսեց մի քանի ժամ։ Ի վերջո նա համոզվեց, որ ֆիզիկայի տեսակետից գոնե գործ ունի ամենաիսկական մետաղների հետ։ Փորձերը վերջացնելով, Վոկուլսկին սոսկալի հոգնած ընկավ աթոռին։ Գեյստն իր նմուշները պահեց, պահարանը փակեց և հարցրեց ծիծաղելով. «Ինչպես է, փաստեր են, թե զգացությունների խապկանք»։
«Ոչինչ չեմ հասկանում», Կամացուկ պատասխանեց Վոկուլսկին, ձեռքի ափերով քունքերը սեղմած.
Գլուխս պտտվում է. Մետաղը ջրից 3 անգամ թեթև է. Անհասկանալի է.
Կամ մետաղ օղոթից մի 10%-ով թեթև է. Հը? Ծիծաղեց Քեյստը. Տեսակարար կշիռը ջարդու փշուր է արված. Բնության օրենքները խախտված են. Հը? Այդ ամենը հիմ մարություն է. Բնության օրենքները, որքանով ինձ հայտնի են, նույնիսկ իմ հայտնագործությունների դեպքում կմնան անսասան, կլայնանան միայն մեր գիտելիքները, մատերիայի հատկությունների և նրա ներքին կառուցվածքի վերաբերյալ։ Դե, իհարկե, նաև մեր տեխնիկայի հնարավորությունները։
Իսկ տեսակարար կշիռը։
Լսիր ինձ, ընդհատեց Քեյստը, և անմիջապես կհասկանաս իմ հայտնագործությունների էությունը, թեև միանգամից ասեմ նաև, որ դրանք ինքնուրույն կերպով քեզ չի հաջողվի կրկնել։ Այստեղ ոչ հրաշքներ, ոչ էլ խաբեություն չկա։ Սրանք այնքան տարական բաներ են, որ նույնիսկ դպրոցականը կարող է հասկանալ։